Lectio vicesima quarta. Gaudete favillas.
Quam artem exercet pater tus?
Pater meus faber est. In fabrica ferraria fabrum videmus, qui plaustri axem corrigit. Axis igne calefit. Cum satis calefactus est, faber eum in incudem imponit. Maleo ferum tundit. Scintillae esse scantae emicant.
Intrate, pueri, sed nolite apropinquare. Cavete favillas.
Cui ita operaris, domne?
Faber puero respondet.
Lucas Agricola in fossam cum plastro de lapsus est. Rota eius fracta est et axis distortus. Axis corrigendus est et rota reficienda.
Lucas axem ipse corrigere non potest.
Ei, fabro opus est.
Omnia nos ipsi facere non possumus.
Ferrum cudendum est, dum candet in igne.